Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon Antxeta Irratiko entzule guztioi, hortzeguna da urriaren 3a eta Nafarroko asteko albisten errepasoa eginen dugu urrengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan inklusioaz arituko gara, hain zuzen ere Nafarroko inklusioaz, eta horretarako bi gonbidatu izanen ditugu. Alde batetik, Bortziretako Euskara Aman komunitateko teknikaria izanen dugu gurekin Urko Ikardo, hain zuzen ere, beran bildu ginen berarekin bertako biztanlegoaren 111 atzerritarra. Baita gaur egun, eta euskaratik inklusioa bideratu eta sustatu ote daiteken galdetu diogu. Arik eta ugari egin dituzte, eta errotak aintzinera darraiera ere aipatu digu. Ondotik, Estitxu Pinatxorekin ere izanen gara, berako Ricardo Baroja ikastetxeko ikasketa burua da bera, eta Bortziretako inklusio ereduaz gogoetatzeko tarte hartu dugunez, hezkuntzak jokatzen duen gakoaz mintzatu gara berarekin. Eta bukatzeko, kirola ere izanen dugu izpide, noski pasaden asteburuaren inguruan arituko gara, pasaden asteburuan Baztan Bidasoaldeko talde nagusien emaitzak zeintzuk izanen diren errepasatuko digutugu, oroitaraziko ditugu, ez, baita gure entrenatzaileek edo taldeetako entrenatzaileek egin zizkiguten balorazioak, eta badenak dagoeneko asteburu ontara begira ari dira, eta asteburu honetan izanen dituzten itzorduak ere aipatuko ditugu noski, zenbait partidu ere jokatuko dituztelako asteburu honetan ere noski. Ba beraz, zori guztia kontuan izanik eman diezaiogun hasiera gaurko saioari.
Andre oso zar bat geratu zait begira, Elizara sartzera zikoala mesfidati egira.
Baleike eta Zleike, Antxeta, irratian, ekine zapianekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Zleike, ekine zapianekin. Eta erran bezala, bortziretako euskara mankomunitateko teknikaria da Urko Ikardo eta beran bildugaran berarekin bertako biztanlegoaren 111 atzerritarra da gaur egun, euskaratik inklusioa bideratu eta sustatu ote daitekeen galdetu diogu. Ariketa ugari egin baitituzte eta errotak aurrera darrai.
Gogota dezagun inklusioaz, euskara inklusiorako tresna ote den ala ez. Hainbat gogoeta burutzen ari baitira azken hilabete luzetan eta horterako bera herrira etorri gara baina bortzirietara. Begiratuko dugu euskara mankomunitateko kide, Urko Ikardo, zer moduz?
Ongi, egunon, eskarrik asko ona etortzeagatik bai, ongi.
Baduzu aski lan, Urko, ez? Azken batean bortziriak eskualdeak badu euskara mankomunitate propioa, euskara biziberritze plan estrategiko batekin. Eta, bueno, pues zoritxarrez, euskara normalizatzearekin aski ez, eta zorionez, eredu inklusibo batean, pentsatu behar da.
Bai, noski, guke abian dugu gure bigarren plan estrategikoa, eta etorri berrien integrazioa, edo etorri berriak euskara eta euskal kulturara hurbiltzea eta belaunaldi berriak euskara sozializatzea bada gure helburu nagusienetakoa. Orduan gure planean arlo guztietan herritarren hizkuntza eta kultur aniztasuna aitortzen ditugu edo balioan jartzen ditugu eta noski euskara badela inklusiorako, bertakotzeko, integraziorako elementua. Azteko eurek, ala eurek esan nahi dut, etorkinen taldea edo kolektiboa anitza da, askotarikoa da. Binen euretako askorekin edo harremanetan edo suhartutu zaigunean eurek hala aitortzen dute euskara badela integraziarako elementu bat bertakotzeko baita ere gizarte parte hartzerako edo lanerako aukerak irekitzen dizkiena maiz jabetzen dire edo behin hemengo funtzionamendua edo herria ezagututa jabetzen dire badibidez seme alabek euskaraz ikastea ze garrantzitsua den, ba, bertan herrian ongi sentitzeko, bizitzeko eta gainera zera hezkuntzarako, irakaskuntzarako, aurrera egiteko, etorkizunean lan aukerak izateko. Beraz, bai, erantzuna baiezkoa da eta gainera eurek hala aitortuta.
Saiakera bat egin zenuten udaberrian, besteak beste egun bat antolatu zenuten, ba anistasun hori karrikara ateratzeko, ez? Bortziriak bada aski gune euskalduna, orokorrean naiz eta bere baitan biltzen dituen herrien artean, ba hizkuntzaren erabilerak datu ezberdinak ukan, migrazio tasa ezberdinak ere badaude, herriz herri bera da, ez? Herri handiena, beraz pentsatzen dut de facto hemen dagoela migrazio populakuntza handiena. Nola pasa zen egun hori?
Oso ongi pasa zen, hortarako guke bageneraman hilabete batzutako ibilbidea hori prestatzen eta guk lehendabiziko urratxe izan zen talde bat sortzea, eta aniztasun taldea deitzen diogu, eta talde horren helburua zen, eta talde horrek jarraitzen du, gai hauek lantzea, hizkuntza harreraren gaia, integrazioa, hizkuntza eta kultura aniztasunaren aitortza, elkarguneak sortzea, elkar ezagutzea, pixket, gai horiek lantzeko sortu genuen talde bat, talde horretan nahi genuen, aniztasun hori bera islatzea. Eta orduan, talde horretan elkartu ginen autetxiak, teknikariak, geunden Euskara eta Kultura teknikaria, barkatu, Euskara eta berdintasun teknikaria, zera, irakasleak bat zeuden, gurasoak, Euskara ikasleak, eta gero gure artean, bueno, orokorrean herritarrak eta gure artean baziren bertan sortuak eta kanpoan sortutako herritarrak. Ordan, baziren euskara atzerriko jatorria edo emigrazioko jatorria zuten herritarroien artean baziren euskara ikasleak eta guretzat esperientzia polita izan zen talde hasierako deialdian egin genuen prestatu genuen pixkate Telegram bidez aldibereko itzulpena egiteko eta gero ohartu ginen talde horrek funtzionatu dezakela euskaraz, ze bertan zeuden guztiek bazuten gutxienez B1 edo ulermen maila bat eta oso gauza errexekin batzutan gaztelaniara pasata eta talde horrek egin zuen bere bidea eta talde horren lehendabiziko bintzat asmoa edo erabakia izan zen antolatzea zera aniztasun besta hori helburu hoiekin, ez? Aipatu ditudan helburu hoiekin. Hori beran izan zen maiatzean eta aski egun polita izan zen. Lehendabizi berara nez eta bortziritako eguna izan, beran egin genuen eta lehendabizi beran azkeneko urtetan berara etorritako herritarrei ongitorria egiteko saio bat antolatu genuen. Eta hortik aurrera bisita gidatua eta dantzak eta kontzertua kanari dastaketa izan zen egun oso polita eta funtzio hori izan zuen, ezta? Eta pixkat sentiberatzeko funtzio bat eta gai hauek ez direla bakarrik, harreraren gaia ez da bakarrik etorkinei dagokien gai bat, baizik eta pixkat orokorrear herritar guztiei dagokiona eta harrera aniztasuna integrazioa pixkat hoe guztiak jendarte bezala guztiei dagozkigula eta beste egun honetan noski euskara ardatza zen, ezta? Helburua bazen eta esplizituki euskara izan zedin elkargune hizkuntza hori eta kanpoko jatorri duten herritar horiek euskarara eta euskal kultura hurbiltzea, baina helburu ere bazen herritar horien aniztasuna edo euren jatorrizko kultura, hizkuntza eta barrak agerian uztea eta hoiei ere errekonozimendu eta aitortza egitea. Piskat hori izan zen.
Aurrera segitzen duzue taldearekin urko?
Orduan erabaki genuen eten bat egitea desenteko lana eskatu zigun aniztasun beste antolatzeak eta ekainan egin genuen blaurazio bilera eta erabaki genuen etenaldi egitea udazkenera arte. Orduan orain berriz ere asuma dugu segurazki azaroan edo berriz elkartuko gara bina eta 25ari begira jartzeko, erabakitzeko zer egin.
Urko, zure perspektibatik zu baitzara Euskara Eman Komunitateko zuzendaria, ez? Okerrez banaiz bortziretan edo kide edo langile.
Langile.
Zuzendari fotologa.
Bai, bi teknikari gara, administrari bat, eta hor lan banaketa bat bada, eta gero badugu lehendakari bat, eta ordezkari politikoak.
Baduzu perspektiba bat, orokortasunetik begiratzeko aukera ematen dizuna, eta azken aldian, migrazioari begira, betire azpimarratu duzun bezala, ez dagoela migrazio bat, ez? Migrazioare anitza da bere baitan, kolektibo eta komunitate askorekin, eta badira ahots batzuk ezkerretik entzuten direnak, baina oraindik ere kutxu arrazista handia dutenak. Zure iritziz, Euskaldun bezala, jakinez euskara ere hizkuntza gutxitua dela, ez? Euskara izan daiteke, euskara erabili dezakegu inklusiorako.
Bai, dudarik gabe. Eta hori da mankomunitatetik egiten dugun lanaren zio edo ardatze nagusia. Orduan nik ere hauia personalki ez da, ba kezkaz begiratzen diot ondaitezken bazterkeria mezu edo ondaitezken alako ez nuke jakingo nola kalifikatu. Guk argi dugu mankomunitateko jardunean hizkuntza eta kultura aniztasuna balio bat direla eta gero guk euskarren arnasgune garen aldetik edo behintzat arnasgune bokazioa duen eskualde garen aldetik pues badire udalerri euskaldunak gara badire gure udalerrien artean diferentziak baina bokazio hori dugun aldetik gure nolabait ere harrera eta hurbilpena etorkinekiko hori da, ez? Euskara eta euskal kulturara hurbiltzea eta aldi berean elkarkikotasun batean, ez? Eurek dakartena, euren bizi bilbideak, euren esperientziak, euren beharrak hori guztia ere ulertuta eta aitortuta, ez da? Bueno, pixkat, begira da, gehiago ari naiz Euskara mankomunitateaz eta zera, gure biziderritze planaz. Esan edut gero, egin didazun galderarekiko, eta teknikari bezala, pixkat hori izan da erantzuna, baina egin didazun galderarekiko personalki ere kezka hori badut, eta immigrazioarena fenomeno konplexua eta dinamikoa eta izanagatik, personalki bai ikusten dut zubien beharra gurea komunitate eta hizkuntze gutxitua izak eta berriz edo beste alde immigrazioarekin zerikusia duten herritartasunaren aitortza falta diskriminazioa, arrazakeria desberdinkeria esan dut zubiak eta elkar ulermenak eraikitzeko beharra eta aukera, ez? Hori ja pixkat izango litzateke gogoeta personalagoa edo, baina pixkat saiatzen erantzuten ze galdera.
Oso komplexua da.
Bai, bai. Orain gehiago kokatuta euskara teknikari bezala, guk hemen non ikusten ditugu erronkak eta gure kezka nagusiak, pues adibidez, aipatu duzu, ez? Hemengo immigrazioa hasteko nola kontatzen den? Ze askotan baditugu dezagun saratarrak eta horiek sartzen dire horretan ta guretzat ez dire ala, ez? Guk hasteko Euskal Herritik kanpoko jatorria duten guztiak kontsideratzen ditugu euskara eta euskal kulturara hurbildu beharrekoak eta bertako erraldunekin ere badugu bertako edo Euskal Herriko erraldunekin nolapait ere onerat bizitza etorri tertzen diren ere badugu kezka. Orain gehiago egia da fenomeno berri esan dezagun azkeneko migrazio prozesuarekin, ez? Eta gainera egiturazkoa izango den hori edo egia da horrek erronka zehatzak eta berriak eta planteatzen dituela eta orduan hemengo atzerrian datuetan atzerrian jaiotakoen proportzio edo 8-9% ingurukoa da eta beran herririk ahondienean altuxeago, ez? Uneko 11 ingurukoa. Bueno, ahí naiz ja datu hauek buruz eta gainera ez sobreski eguneratu beharrak, ez? Orain agian zertxoik gehiago, baina hor nunbait eta Nafarroan berriz uneko 16 edo badago alde bat, baina egia da berako zenbatekoa proportzio pixka urritzen dela Nafarrokora, bai? Orduan jatorri atletikan eta bueno, aipatu dugu, ez? Askotarikoa dela, ba, pues jatorri atletikan hemen batez ere baitugu Ertamerika eta Guaramerikako zera migratzaileek hori litzateke bueno, eta pixka talde batera utzita hori, estatutik datozenak ta ez ditugulako estatistika hauetan kontatuta, baina bueno, batetikan Ertamerika eta Guaramerikatik datozenak eta bestetikan genituzke batez ere Europatik eta Europa ekialdetik heldu direnak, ez? Hoe dire gure bi multzo nagusiak.
Orduan urko udazkenean agian saiatuko zarete talde hori berriz martxan jartzen. Norbait bai. Animatuko balitz nora jo beharko luke herritar bezala ere.
Ba, bueno, hor guk deialdi publikoak egiten ditugu. Lehendabizi deialdi egingo dugu gure saretan ta gure inguruan elkarten bidez, euskaltegitik noski iaz eta aurten ere talde horretan parte hartu dutena gonbidatuta eta gero deialdi hori zabalduko dugu guk normalean gure pues mankomunitateko webunes sozialetan eta gero hemengo tokiko edabideetan horren berri ematen dugu erran.eus, txipitxapan, xorroxinen eta gero batzutan karteltxoak edo bueno, lehendabiziko deialdi hori zabalagoa izango da. Eta gero ja, behin animatzen direnekin, pues ja zerrenda beti ere talde irekia, baina bueno, pues hoiei deialdia eginez. Hori da asmoa eta gero bankomentatiari dagokionez, guk sartu gara bigarren plan estrategikoaren bukaeran eta orain dagokigu ebaluazioa, torren urtean hirugarren plan estrategikoa prestatuko dugu eta arlo honek segituko izaten lehentasunezkoa arloa eta gainera bereziki aurrerantzean ere landu beharrekoa, ez? Baitugola gai batzuk esango dugu gai izarra, ez? Belaunaldi berrien sozializazioa batetik arlo sozioekonomikoa eta bestetik eta etorri berrien harrera, integrazioa eta hizkuntza eta kultura aniztasun hori aitortuta etorkizunean udalerri euskaldunak segitzen izatea eta aberastasun guzti hori banderatuta hori badugu erronka nagusi eta leheno aztu intzaita aipatzea pues guretzat badela kezka handi bat bereziki belaunaldi berri dagokienez onara bizitzara etortzen diren horiek batez ere bueno, hemen sortzen diren hortikia direnean bueno, maiz dereduan edo hasten dire, baina zoritxarrez badugu handikan A eredua eta maiz berezik ikusten dugu proportzioan gehiago direla A ereduan osotara ez, baina proportzioan A ereduari bakarrikan begiratzen bazaio, etorri berrien proportzioa oso altua dela, eta guretzat altu egi, eta horrek ikusten dugu badela distorsio bat, eta gainera badagoela arrisku bat zerrako ez, eta pixkat bada ikastetxe bakarra A eredu eskaintzen duena, eta hor etorri berrien edo euren semealaben zenbatekoa ez nuke, ez nintzake aberastuko, farkatu, usartuko esaten, baina ez daiteke uneko 70-80, oza, bada segregazio fenomeno bat. Orduan, hori, eta gero institutuan ere, bada eredua, eta maiz ja gazte txetortzen direnak, horiek bideratzen dire A eredura, ez dago hor bitartekorik, ez dago bitarteko nahikorik, horien euskalduntze bide bat abiatzeko, orduan hori bada gure kezka handi bat. Horrek gerora ze sortzen duen, ze dakigunean hemen aurre eta gazten 1985 edo euskalduna dela, ezta? Bueno, pixkat hori bada gure kezketako bat, Eta gero ja, helduekin, pues noski, euskara eta euskal kulturara hurbiltzea, jarrerak, euskararekiko jarrera positiboak eta baita ere, alden neurrian heldu hoiek euskaltegira animatzea eta bueno, hori ere bada gure ildoetako bat.
Ba, dudarik ez urko hezkuntza izan daitekeela gakoetariko bat, eh? Mil esker.
Zuei eta nahi duzuen arte.
Agian ez nintzen argia izan agian etzu
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apiainekin. Hortziralero, arratsaleko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. zarrak berri, ekine zapianekin. Eta inklusioaren gaiarekin segitzeko, erran bezala, Estitxu Pinatxo berako Ricardo Baroja ikastetxeko ikasketa burua da, berarekin egun gara baitaren, bortziretako inklusio eredua gogoetatzeko tarte hartu baitugu, eta hezkuntzak jokatzen duen gakoaz mintzatu gara berarekin.
Estitxu Pinatxo, hola ziregi. Ricardo Baroja ikastetxean ikasketa burua. Mi esker, harrera egiteagatik.
Eskerrik asko zuri etortzeagatik.
Ba, ez ditu zurekin pixka bat, bera herriko inklusio eredua edo, aztertuko dugu behintzat hemen eskolan daukazuena, azken batean bortzirietako herrien baitan, bera da, herririk handiena eta migrazio populakuntza altuena daukanare bai, 111 inguru, beraz, Iruñari konparatuta hurbilpen gehiena daukana. Konta iguzu, ez ditu zenbat ikasle dituzu hemen eta nola antolatzen zarete?
Bai, erranen nuke zugarran bezala, beran 111 edo dugula, ez, migranteko purua. Erranen nuke eskolak nahiko ongi islatzen dula herriko egoera hori. Enuke jakinen erraten eskolako portzentaia zein den, baina, bueno, bai, geroz eta ageriagoa da, baditugula, migrantaren perfila ere aldatu da edo nondik heldu diren, bai, azkeneko urteetan. Bueno, negu naiz eta herri handia izan ikastetxe ugari jogu beran eta erranen nok ikastetxe txikilla dela. 180 bat ikasle jugu aurten, bai? Eta bueno, oraintxe bertan etorkinen prozedentzia edo batez ere erranen nuke Europa ekialdeko ikasle hoiena dena familia.
Hiru ikastetxe aipatu dituzu, ez ditu. Hau da publikoa, beste biak ikastola pribatua eta eskola publiko, ez, kristauak dira. Zorionez badirudi poliki-poliki segregazioa ekiditeko saiakerak edo politika publikoak martxan jartzen ari direla. Zuen kasuan hemen, ez ditu, eskolaren baitan nolako aniztasuna daukazue?
Bueno, randizu dan bezala, bai, geroz eta ikasle etorkin gehiago ditugu, baitare dereduaren aldeko apustua egiten dutenak, eta bueno, nolapait, erranen nuke baitare eskola publikoa dela ikasle horiek euskalduntzen dituena. Orduan bai, bueno, bai ikusten ari gara ikasle edo aurrezkuntzako geletan orain arte genuena, baino etorkin gehiago.
Bai. Gertatu da gainera ikasle berriak, euskaradunak ala ez, bai ikasturte erdian gerturatzea. Europa ekialdeko hizkuntzak usaian hemen ez ditugu menperatzen, garai batean Hego Ameriketa edo Hortu Ameriketik zetozen bezala behintzat gurasokiko komunikazioa gaztelera zela eta arrexagoa zen. Gaur egun ere, pentsatzen dut gertatzen zaizuela ikasturte erdian hurbiltzea ikaslea, gurasoek gainera zorionez euskararen aldeko apustua egitea, eta zuek nola kokatzen zarete testu inguru horietan?
Bai, hortan lanan ari gara eta pixko bat horri begira, ez? Egia da momentuz etzaigu tokatu, familia bat hurbildu eta eurekin komunikatu alez izatea, etorri zaizkigunak, denek moldatzen direlako denak gutxi beti gaztelaniaz, baina gertatzen alda, eta gertatzen alda ez epe luzera begira, gertatzen alda edozein egunetan etortzea familia bat, ez euskeraz, ez gaztelaniaz, edo ez menperatzen dugun hizkuntzaren batean eureken gai ez izatea moldatzeko. Orduan, horrekin ari gara, lanean ari gara, hortan, eta horretarako hemen bortziritako euskaraman komunidadearen eta UEMaren laguntza izaten ari gara, eta badugu plan bat, martxan, eta horri begira.
Nolakoa da intzuzen plan hori, ez ditu, praktikara jetxita?
Azken batean horren helburua da, gure ikastetxeko familia guztia sentitu daitezela eskola komunitatearen parte, eurek ere sentitu dezatela direla talde baten partaide, baino beti ere euskera ardatz izanik. Ez duguna nahi da bueno, ba, unitzetan egin izan ohi dugun bezala errasera joan, eta egin dezagun dena gaztelania, ze horrela elkarru lertzeko, eta ba, ez, hori biskoat baztertu nahi dugu, euskara ardatz izanik, denak hizkuntza guztiak balioan jarri, eta familia bakotxaren tradizio eta kultura balioan jarri, bino beti ere ba, euskara erdigunean jarrita. Eta praktikotasunari begira, zerra nahi dugunekin, ba, bueno, batez ere komunikazio bideak edo nolapaiten ditugu erraztu edo bilerak izaten zen gure ba, arazo handienetako bat, nola inen genitun bilerak, orain arte elebitan egiten den genitun edo euskera hutsean, baino zera, ba, erabiltzen genitun aurkezpen bisualak edo gaztelaniaz, baratuta, eta baino ikusten genuna zen, kasu hortan elebiz egin ezkero, ba, bueno, bilerak luzatzen zirela izugarri, eta euskal iztunak direnak, ba, azkenan aitzeutela azalpen bera bi alditan, ez? Ba, euskeraz eta ondotikan gaztelaniaz. Eta sekulako, erranduan bezala, sekulako bilera luzeak. Eta euskara hutsean eginez gero, ba, ikusten genuna zen, hainbat familia uzten genitula ba, bakanpo, eta jakin dugu, ba, batzuk ez zirela etortzen bileretara horrexegatik, ba, ez zirelako eroso sentitzen, ez zutelako ulertzen, ez zirelako gai bilera jarraitzeko. Orduan, ba, bueno, UEMaren laguntzarekin, bapateko itzulpen gintza sistema bat, edo sistema baten berri eman ziguten, horretarako Telegram aplikazioa erabiltzen dugu, eta bilerak euskara hutsean egiten ditugu, eta Telegram erabiliz, ba, itzulpen gintza, edo itzulpena behar duten familia hoiek, ba, aurikularretik aditzen dute, ba, aldi bereko, ba, itzulpen hori. Eta orduan, ba, horrek albidetzen du, ba, bilera euskara hutsean egitera, eta ba, horretaz gain, bertze komunikazio zera bat izaten da, ba, guk familiei bidatzi izkiegun oharrak. Orain arte, dena funtzionatzen zuen e-mail bidez, eta e-mailak beti joaten ziren elebitan, ba, euskaraz etzekiten familientzako, eta euskara hutsean euskaldunak diren hoientzako. Orain, Telegram aplikazioaren bidez, edo horrek aukera ematen digu, guk mezuak euskara hutsean idatzi, eta familia bakotxak eurek aplikazioa konfiguratuta daukaten hizkuntzaren arabera, aukeratzen dute ze hizkuntzatan irakurri nahi duten mezu hori. Hau da, aplikazioak berak emate izu aukera, bazuk ukraniera, zaldin maukazu konfiguratua zure ba, telegrama edo, nik naiz eta zuri mezu euskara hutsean bidali, bazuk irakurtzen alduzu ba, ukranieran edo nahi duzu hizkuntzatan. Orduan, ba, bueno, bazkenean ba, teknologia berriak, ez? Ba, ematen dizkibute aukera horiek eta hori probeisten ari gara. Binon, bai, azpimarratu nahiko nukela, hori dena egin dugula, ba, bueno, ba, pixko bat, saiatu gara familiek ulertz ezaten zergatik egiten ari garen hau dena, eta plan hau ez dela bakarrikan etorkinei begira, baizik eta plan hau dela baitare bertako familia euskaldunei begira, hau da, balioan jarri nahi dugulako ba, euskera, eta beraiek ere, ba, bueno, ikus ezaten honen garrantzia, eta orduan egin ditugu hainbat bilera, hainbat aurkezpen, eta familia guzei, ba, pixkoat dena testu inguruan paratu, eta ez dezaten sentitu, ez, ba, batean adire hemen gauzak aldatzen, zer dela eta, edo olako erabakiak, ez.
Euskara balioan jarri bestearen aberastasuna ere, ez, horrekin uztartu, zen askotan euskaldun bezala oraindik modu radikal batean jarri behar dugu, ez, gure hizkuntza eskubideak errespeta daitezen, eta hori anistasunaren kontrako gisa uler daiteke, baina ez zait iruditzen behintza sentimentu horretatik egiten denik, saiakera gaipatu dituzu, seguraski sortuko dira komunikazio arazoak normala den bezala, baina esperimentatzen ari zarete, ez? Euskal Herria anitz horri begira.
Bai, hori da, guiaz hasi ginen honekin, dendabiziko bilerak horrela modu ontara egin genitun, egon ziren, arazo teknikoak, egon da familiaren bat egile arranbia dut eta agitz gutxi izan du dire, orokorran agitz balorazio positiboa jaso dugu eta horregatik segitu dugu martxan honekin, baina bueno, badugu oztoporen bat, badugu familiaren bat, beraien balorazioan paratu diguna iruditzen zaiona, eren ustez gaztelania gutxan egin barko genitula bilerak, ba hola, denok elkar ulertzeko inolako arazori gabe, ez? Bueno, ba ez dugu bat egiten, ez, ikuspuntu horrekin, baina baditugu horrelako oztopoak, ez, eta teknikoki, bueno, ez da erraxa ez dare, azkenean bileretan, itzulpena egingo duen bertze pertsona bat gehiago behar dugu, orduan antolaketarako ere horrek lan gehiago suposatzen digu guri, baina, bueno, emaitza zein izan den ikusita, iruditzen zaigu merezidula.
Guraso ez ari gara ez ditu, baina begira diezai egun ikasleei, ez? Askotan anistasuna aipatzen denean, errespetua, inklusioa eta agian ere empatia izan daiteke, ez? Gakoa beste hori ulertzeko. Bakoitza motxila ezberdin batekin dator, atzerritik etorri ala ez, hemengoak ere. Ikasleei begira, nola jarduten duzue, nola ikusten dituzue betidanik beran bizi izan direnak eta etorri berriak, uztarketa hori, nola saiatzen zarete egiten?
Bai, azkenean, familiak nola sentitzen diren edo sentituko diren horrek zeharka ikaslei ere eragiten die, erran nahi dut. Ikaslakona etortzen direnean eta gainera Europak ekialdetik edo Hegoameriketatik ona etortzen direnean euren irudipenan sartzen da Espainiara heldu direla. Ez? Orduan aunitzetan ez dakite bertze hizkuntza dugunik ere hemen eta etortzen dire eskola publikoa garelako etortzen dire eta guk azaltzen diegunean hemen euskaraz lan egiten dugula batzuk ez dakite ere. Orduan egin behar da, ez? Pedagogia egin behar da. Eta erranen zeharka ikaslak sentsibilizatzen ditugula edo azkenan iruditzen zaigulako agitzagitz garrantzitsua familiak naiz eta euskara ez jakin edo naiz eta ez moldatu euskararekiko duten jarrerak izugarri eragiten diela, ez? Euren seme-alabei. Orduan, nik uste dut lanketa hori egiten baldin badugu familiekin eta eurena balioan jarri eta baino guk aurkeztuz, ez? Guri ere bai zein den euskara hizkuntza gutxitua dela eta tamalez oraindikan borroka unitz egin behar dugula hori presente egoteko gure eguneroko bizitzan, sensibilizatzen baldin baditugu familiak eta lortzen baldin badugu eurek ere euskararen kiko jarrera positiboa izatia, horrek ere euren seme-alabei edo seme-alaben hezkuntzan eragiten dula, ez? Eta ikusten dute haien gurasoa, euskararen aldeko apustu egiten dutela, euren jarrerare bertze bat izaten da. Baina ez da erraxa izaten, eta Nafarroan ere ez dugu baliabide gehiegirik, ez dugu laguntza undirik, ikasturte erdian etortzen diren hoiekin lanean aritzeko, edo euskara, euskararen errefortzua egiteko, edo, egiten dugu alduguna, eta
gertatzen da, ikasturte erdian gerturatzea, baina ohikoa da, ala gehiengo ala ere irailan iristen da?
Gehiengoa irailan ailetzen da, matrikulazio garaian, baino gero tantaka ailetzen dire, ailetzen zaizkigu bai.
Beraz, zuen kasuan ez ditu, Telegram tresnak eskaini dizue aukera bat, saiakerak egiteko hizkuntza aniztasunera bidean.
Bai, ala da, bai, tresna, ezagutzen genuen zeo zer, baino negilaran ez aukera hauek ematen zitunik, ezkenekin. Iaz, bortzitako euskaraman komunidadea pentsatu zuen, webmak, zaldibin hasitako prozesu hau eta ekarri genezakela bortziritara, eta igual eskolerika proposena edo izaten altzela guria, hasi ginen lanen eurekin eta eurek aurkeztu ziguten tresna eta ikusi genuen, agitze interesgarra izan zitekela guretzako.
Eskerrik asko, ez ditu.
Eskerrik asko, zuberi.
Aitu ziren itzak gaur mintzo zaizu mintza, ezin sozure isla, ezin usteak ustel, bizitzak noiztik zara biltza. Fereka ati fedeka, fedetik federa, ertzetik ezera, ala ere kasper eta asperenka. eskuak urez bete ditut baina Damu alzo amu, alko banuak mamu Ez idamuz berandu, zatoz berriztangu Zaildu zainak eman, eta zaindu
Aipatu behar da, Real Unionek erabili zuela lau atzelari, lau erdilari eta bi aurrelari, hori marrazkian.
Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xehetasun guziekin.
Jean-Pierre Garokarene eta Paola Oskoz kazetariekin.
Astelenero eta hortziralero, arratsaldeko hiruetan.
Antxete irratian eta kiroletik.eu satarian.
Eta marrazki horretan, Alain Oiartzun eskubitik sartu zen, eta Escobar. Escobar xagua bezala.
Bai.
Alde bat eta berra. Escobarrek txartelekin kontu inberreko du. Hor dago beti mugan.
Bai, bai.
Baina, bueno, hori bestek kontua da. Hori, baina, Alistair da. Zeo zer bixiga repiti margatza bezala du. Erakutsi gaitu. Azken bola dan, jokalari ezberdin da dela. Eta bola, gola sartu egin zuen, garaipenaren gola.
Antxete irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki.
Ba, hain zuzen ere kirolaz eta futbola azarituko gara orain, Gipuzkoako ligan emakumeen orezko regional mailako beti gazteik, utxeta seiko markagailuarekin galdu guztuen, Zumaiakoren kontra etxean jokatzen zuten, denboraldiko lehen jardunaldean maldan goti jarrezitzaien lesakarrein, eurketa asieratik, eta zaila egin zitzaien hori iraultzea. Inaro txoteko bigarren entrenatzaiak egin digu partiduaren balorazioa.
Aste buronetan jokatu dugu Zumaiakon kontra itxin, hortzilakin jokatu genuen, Eta, bueno, asera batetik bagenekin ez, izango zela partio nahiko gogorra. Mino, bueno, egia erran ez genuen espero izan zen asera batetik jarri zitzeko la partidua maldagotxin. Bigarren minutun azkenin sartu ziguten lehenengo gola. Eta horrek azkenin ikien dizuna da, pues, bueno, burua pixkot beki eramitia. Alare, nahizta lehenbizko minutuk etziren izan hobenak, bera ez zuten baloia denbora guzin eta bera ez zuten kontrola. Lehenengo zatiko... Pues, más o menos 20 minutu edo horrela, azkenin eman zitzaion pixkot buelta goerari, jokatu genuen hobekigo, balona guk izanez momentu batzutan, baina bueno, lortu zuten bigarren gol bat sartzia area kanpotikan, kriston gola sartu zuten, eta azkenin pues, horrekin zigun deskansora 0-2 joatia, eta nahi du ez, pues, bueno, nahi zari zaren hobekigo jokatzen horrek afektatzen dizu mentalki, eta bueno, deskanso eta gero garbi zegoen nateko ginela dena ematera, zenbait gauza zuzenduz, batez ere pues, hori itentzi gutela mina bizkarrera, eta hori zuzendu nahian ibili ginen, baina bueno, bigarren zati hasi eta segidan ere hirugarren gola sartu zuten, eta ja ekipuk posbeki intzun, mentalki batez ere, eta ez genuen lortzen gure joko egitea. Lehen erran duten bezala, pues, lehenengo zatiko 20 minutu horiek bezala jokatu izan bagenu, eta baloia lasai ukitu izan bagenu, pues, bueno, ez, egor izaten altzen bertze bat, baina ekipoia hiru golekin zegoen nahiko ukitua. Eta batez ere ikusten genuen zen bizkarrera lortzen zutela kriston mine egitea, gelditzen ziren bat kontra bat porterakin, eta hori azkenin, pues bueno, ezin izan genuen ebitatu, orduan, bueno, gehien bat urrengo partidotara begira hori zuzenduz, aber lortzen dugun seguro nagola, buelta emango diogula egoerari, eta bueno, pues urrengo partidotara begira.
Gizonen orezko regional mailako beti gaztek ere hiru eta biko markagailuarekin galdu zuen Zumaiakoren kontra, aurkari beraren kontra, berdinketa eskura izan zuten lesakarrek, baina azkenean ezin izan zituzten jardunaldiko puntuak banatu. Galdu egin zuten eta alde horretatik zapore gaziarekin bueltatu ziren lesakara. Javier Eskaues entrenatzaia kontatu digu nola joan zen neurketa.
Laruntin Zumaian ari ginen eta ekarritako emaitza txarri izan zen. Ni bueno, sensazio berriz ere nahiko positibok. Zumai ekipo talde on bat, baloia ongi mugitzen duen noitako bat, beraien itxian, registro unitzeko talde bat, eta giharran komplikatua jarri ziguten partidua. Minon gure planteamendua pixko defensibo izan duzen, eta giharran agitzongi eramin genuen planteamendu hori. Irauzten hasi ginen, utxeta bat, Bernak sartu zuen gola, lortu ziguten empatatzia, minon deskanso minon lentxigo bat eta biko sartu genuen. Jarran, beraiek hori jarran duten bezala baloi gehiokin, eta bar, minon, bueno, ongi defintzen lekuan, eta minik sobera ingabe. Bigarren zati magenekin beraiek gutxi joan martzirela ja emaitzari buelta emateko. Eta bigarren zatik 25garren minutu arte nahiko parekatu egon duzen, guk okasio bat izan genuen bat eta hirukoa jartzeko, beraiek empatia sartzeko izan zuten bat. Ni bueno, ez zuten lortu guk ez dare, eta hori, 25garren minutu bigarren zatikoa binakoa jetu zen. Eta pena, pues bueno, igual empatia ikusten genula hor ja eskutan, eta 80garren minutun hiru eta bikoa sartu ziguten. Gero bai, guk ez genula sobera okasiorekin, bueno, zentro batzuk eta egin ditun, ni bueno, hori, pena benpin puntu bat ez genula aterik, talde aitzon baten kontra, gotxin egon behar den talde baten kontra, ni bueno, sensazio honekin.
Erregional mailako gure txokoak berriz denboraldiko lehen jardunaldia jokatu zuen pasaren larunbatean etxean Matxadan. Arrakastaz bukatu zuten gainera lehen jardunaldi hori, lau eta gutxeko markagailuarekin erabazi baitzion Orereta Kafea taldeari. Lehen hiru puntuak batuta pozik bukatu zuten asteburua beratarrek, Ganix Zubiet entrenatzaileak aipatu duen moduan.
Bueno, larunbatean jokatu genuen Kafe Oreretan kontra eta lau eta gutxi irabazi genuen, ez? Partidua hasieratikan kontrolpena izan genuen, baina hala ere kostazitzaigun lehenengo zatian aukera garbiak izatia, ez? Bai, baloian jabetza guria zen, baina ez genuen asmatzen azkeneko zela izati horretan, ez? Azkenko pase on hori ematen aukera sortzeko. Bai, izan genuen bat garbia, ez genuela gauzatu, eta horren ondorioz utxean joan ginen deskantsura, ez? Gero deskantsuan, egaletatik eta sakontasunean jokatu behar genuela adierazi genuen, eta horrela izan duzen, ez? Aldaketa gainera egin genuen, eta ezkerre galetik abiadura handia bagenun kenaiekin, eta horrela bakizen partidua, ez? Egaletatik sartuta, bigarretzatiko lehenengo 15 minututan, hiru gol sartu genituen, eta horrek lasaitasun emantzigun, ez, eroso gondu ginen baloiarekin, eta laugarren gol bat ere lortu genuen, beraz, partido borobila, eta, bueno, hasiera emateko demoraldiari, konfiantzazko emaitza bat, ez, eta jarrera, batez ere, baloiarekin ongi gondu ginela, defentsiboki ez ginela despistatu eta inongo momentu batean, eta bueno, hasiera ona eman diogu denboraldiari, baina bueno, lehenengo jardunaldia da eta oraindik talde gaztia dugu eta bueno, minutuak behar dituzte ere, mailari ba neurri hartzeko eta sendotzeko, ez? Eta, bueno, ikusko dugu urrengo partioa nola joak diren eta lehenengo itzuli hau egiterakoan, ba, ikusko dugu non dagoen gure tokia, ez?
Nafarroko ligan ere eskualdeko talde garaipenak eskuratu dituzte, Lemaia Autonomikoko Baztanek 4-2 garaitu zuen Ilunberri etxean, nagusitasuna erakutsi zuten giltzaurdin, etxeko zaleen aintzinan eta 3 puntuak batuta hauek ere indartxu bukatu zuten denboraldiko laugarren jardunaldia. Sergio Oskoz, Baztan taldeko prestatzailea.
Ganden larun bateko partiduan, 4-2 irabazi ginen Ilunberri taldeai, hasiera batetik oso fuerte sartu ginen, eta horren emaitza lehenbiziko minutuan ja lehenbiziko gola sartu ginen, ino edendari eta sartutuen goloi, jokaldi poit baten ondotik, eta bueno, hortik 10 minutotara, hola bertze bigarren gol bat lortu ginen, imanolozoko sartu zuen, bertze jokaldi poit batetik, eta bueno, zela jan oso nahiko ongi ginen, intensitate altuekin, eta bueno, aukera desente izan gintuen bertze gol batzu sartzeko, baino ez ginen goli sartzea lortu, ez, eta bueno, deskansure bileta guzu joan ginen, eta bueno, deskansutik bueltan nik uste nahiko relajatu sartu ginen, eta horren emaitza beraie 10. Minutuan gol bat sartzea lortu zuten, eta gu marka horien urbildu ziren, baina bueno, hortik 3 minutotara Imanol Zoko bertze gol bat sartzea lortu zuen, eta bueno, 3-1, baina bueno, partio etzen horrakitu, omeraie ere intensiade nahiko altuekin jokatzen segitu zuten, eta gu, bueno, pixket ez gintuen lehenbiziko zatiko sensazio horiek, eta bueno, 3-2 sartzea lortu zuten, eta bueno, momentu horietan pixket ez nervioso, baino bai beldur pixket egin nuen, baino bueno, horti 5 minutotara bertze gol bat sartzea lortu ginuen, Imanol Zokok, 3 gol sartu zituen, eta bueno, 4-2, eta horrak ituzen partidua, ez beraiek kontran eta altzuten egiten saiatu ziren, baina bueno, gor gibel hortan ongi defendatu ginen. Eta orain helduen astean, aste honetan Injerton kontra jokatiko dugu larun batean atxaldeko bortzetan.
Azkenik, preferente mailako Donestebek 7-0 markagailu zabalarekin irabazi zuen Iñaki Indartzelaian etxean Mutilberaze taldearen kontra. Galdu gabe segitzen du Malerrekako taldeak denboraldi hasiera honetan, eta hauek ere indartxu eta motibaturik daude orain arte lortutako emaitzekin. Sailkapen orokorrari begira liderrak dira Donestebarrak orain, Gazteberriak bigarren sailkatuarekin puntuetan berdinduta. Oier Beltran Donestebeko bigarren entrenatzailearekin izan gara honen inguruan solasean.
Oso ongi sartu zen Donostebe futbol taldea partidura, eta horri esker lehenbizko minutotan aukera haunitz sortu zituen, eta aukera horietako batean lehenbiziko gola sartu zuen. Erran behar da, lehenbizko gola sartu eta gero erritmoa pixkat bajatu egintzela, baina aukera sortu segitu jarraitu zuen. Lehenbizko zatiaren erdi aldera, bigarren gola sartu zuen beraiek bere atean, eta lehenbizko zatiak itu baino lehen 3-0 lortu zuen Donestebek. Bigarren zatia hasi eta berehala Donestebek 4. Gola sartu zuen bere agintearekin jarraituta. Bigarren zatian zehar ere bai aukera asko sortu zituen, eta hoiei esker beste 3 gol sartu ziren. Denetara emaitza azkenean 7-0 izan zen Donostiaren alde.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 84.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hau izan da guztia gaurko, Solatz Salvador abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain, ongi izan, eta bihar arte.
Egoak kantu zenborutxetan sustraiaren.